VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali bersama saya Vina Muptadi dalam VOA This Morning yang disiarkan secara langsung dari studio VOA di Washington DC untuk edisi hari ini, Senin 4 Oktober 2022. Saya tahu banyak kabar yang sedih di Indonesia saat ini. Tentunya kita semua berharap bahwa keadaan akan lebih baik lagi, dan kita juga punya banyak laporan. Di antaranya, Kapolri pecat Kapolres Malang dan menonaktifkan sejumlah perwira di Polda Jawa Timur.
Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang.
Uni Eropa tekan Israel untuk bahas solusi dua negara terkait konflik dengan Palestina.
By the clear support for the two-state solution that you stated in your speech.
Perdana Menteri Lapid, kami sangat tergugah oleh dukungan yang jelas terhadap solusi dua negara yang Anda sampaikan dalam pidato Anda.
Dan pendengar, jangan lupa ya, kalau siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com dan bisa didengar kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita kupas lebih jauh berita dalam negeri dan juga berita internasional tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Pendengar, inilah beberapa berita dunia terbaru hari ini. Harapan Indonesia untuk mengadakan perhelatan olahraga tingkat dunia di masa depan bergantung pada kredibilitas penyelidikan terhadap tragedi di Malang dan reformasi keamanan. Demikian peringatan para analis. Sedikitnya 125 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya cedera pada Sabtu setelah polisi menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan untuk mengendalikan massa yang menyerbu lapangan. Akibatnya banyak orang tewas karena terhimpit dan sesak napas.
Kayak masukan tabung, dikasih lubang kecil, habis itu dikasih asap. Bagaimana jenengan merasakan sendiri?
Ini merupakan salah satu tragedi sepak bola yang paling menelan banyak korban jiwa di dunia. Para analis mengatakan insiden itu jelas akan mencoreng reputasi Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi internasional di masa depan. Peristiwa itu terjadi setelah Indonesia mengajukan permohonan untuk menggantikan Tiongkok sebagai tuan rumah dalam laga sepak bola Piala Asia yang hasilnya akan diputuskan 2 minggu lagi. Gedung Putih pada Senin mengecam tindakan keras Iran terhadap protes-protes terkait kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi. Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moral karena tidak menutupi rambutnya dengan jilbab. Juru bicara pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"Щоденно, як мінімум двічі, вранці, ввечері я отримую звіти від наших військових."
Baik pendengar, juru bicara pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan ia mengaku khawatir dan terkejut dengan laporan pihak berwenang yang merespons protes-protes damai mahasiswa dengan kekerasan dan penangkapan massal. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan protes-protes besar pasca Amini bukanlah aksi rakyat jelata Iran. Ia menuduh Amerika dan Israel merencanakan unjuk rasa tersebut. Menurut pemerintah, terdapat sedikitnya 14 korban tewas dan 1.500 orang ditangkap. Namun kelompok-kelompok HAM mengatakan sedikitnya 130 tewas dan ribuan ditangkap. Berikut ini pernyataan dari juru bicara pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pasukan Ukraina mencapai kemajuan lagi pada Senin di Kherson di sebelah selatan negara itu. Sebelumnya mereka telah mencapai kemajuan di bagian timur untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia dalam invasi yang telah berlangsung selama 7 bulan. Para pejabat yang ditempatkan di Kherson mengatakan militer Ukraina telah merebut sejumlah permukiman di wilayah itu. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengaku mengakui bahwa Ukraina berhasil menembus pertahanan dengan tank-tank yang superior. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato tahunannya Minggu bahwa pasukannya di Kherson telah membebaskan 2 permukiman. Wilayah itu adalah satu dari 4 wilayah yang dianeksasi secara ilegal oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada pekan lalu. Kita beralih ke Somalia. Sedikitnya 20 orang tewas dan 36 lainnya cedera di kota Beledweyne, Somalia pada Senin dalam ledakan 3 bom mobil, kata saksi mata. 2 ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 pagi, disusul ledakan mobil ketiga pada siang hari. Sejumlah warga mengatakan kepada VOA bahwa kedua kendaraan pertama menarget pangkalan militer Lama Galai yang juga berfungsi sebagai markas pemerintah lokal di distrik sebelah timur. Di tempat itu juga terdapat kantor wakil pemimpin negara bagian Hirshabel dan kantor gubernur wilayah Hiran. Pendengar, kita kini beralih ke urusan PBB dan juga iklim. Sekjen PBB pada Senin meminta negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka menyumbangkan 100 miliar dolar setahun guna mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang. Seruan yang disampaikan oleh Antonio Guterres itu disampaikan menjelang konferensi iklim di Mesir pada November.
Failure to act on loss and damage will lead to more loss of trust and more climate damage.
Para menteri, pakar iklim dan perwakilan masyarakat madani bertemu pekan ini di ibu kota Kongo, Kinshasa, untuk menyiapkan agenda pertemuan November yang dijuluki COP27. Konferensi itu akan diadakan di Resor Sharm El Sheikh pada 6 hingga 18 November. PBB mengatakan negara-negara G20 menyebabkan 80% emisi global, tapi mereka lamban dalam menyalurkan janji bantuan sebesar 100 miliar dolar setahun. Sekian VOA Headline News. VOA This Morning, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memecat Kapolres Malang dan menonaktifkan sejumlah perwira di Satuan Brimob, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sementara PSSI masih mengkaji penyebab kemarahan supporter Arema Malang dan menjawab permintaan laporan dari FIFA. Indra Yoga melaporkan dari Malang, Jawa Timur.
Pihak kepolisian bergerak cepat pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, yang menewaskan setidaknya 125 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari Senin mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan menonaktifkan sejumlah perwira Satuan Brimob di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Malam hari ini juga Pak Kapolri mengambil satu keputusan menonaktifkan, ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SSK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SSK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya.
Demikian petikan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Polres Malang, Jawa Timur. Ditambahkannya, sedikitnya ada 9 komandan batalion, komandan kompi, dan komandan peleton brigade mobile di Polda Jawa Timur. Sementara 28 anggota Polri hingga Senin malam masih menjalani pemeriksaan. Dedi menggarisbawahi bahwa penyelidikan internal polisi tidak berhenti hingga di sini saja, bahkan sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap potensi pelanggaran pasal 359 dan 360 KUHP.
Dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri.
Diwawancarai secara terpisah melalui telepon, Sekjen PSSI Yunus Yusi membenarkan bahwa polisi sudah sejak awal menyarankan untuk memajukan pertandingan ke sore hari, bukan di malam hari. Lebih jauh, Yunus Yusi mengatakan supporter Arema FC yang dikenal sebagai Aremania selama ini merupakan kelompok fans yang berkelakuan baik. Sehingga tidak pernah ada kecurigaan di kalangan panitia bahwa Aremania yang kecewa akan memasuki lapangan untuk menyampaikan kekecewaan mereka kepada para pemain dan timnya.
Kita sudah memberikan laporan, kita sudah menyampaikan kepada FIFA. FIFA untuk saat ini mereka menyampaikan bela sungkawa, tetap mereka juga minta untuk laporan dari kami, dari PSSI. Tentu FIFA sangat atensi dengan apa yang terjadi di Indonesia dan mereka berharap secepatnya semua ini bisa berlalu dan sepak bola Indonesia bisa bangun dan muncul kembali.
Sedikitnya 125 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka dalam kerusuhan seusai pertandingan sepak bola antara AFC Malang dan Persebaya Surabaya Sabtu malam. Dari Malang, Jawa Timur, Indra Yoga, VOA Washington.
Pendengar, masih terkait dengan tragedi di Malang, pemerintah akan membentuk tim independen gabungan pencari fakta terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang mencapai 125 orang. Merujuk pada perintah Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka pihaknya memutuskan untuk membuat tim independen gabungan pencari fakta terkait tragedi ini. Tim ini akan dipimpin Kemenko Polhukam dan anggota dari kementerian, lembaga, serta organisasi.
Yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan.
Mahfud menambahkan pemerintah menargetkan tim tersebut akan selesai bekerja dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Dalam jangka pendek, pemerintah juga telah meminta kepolisian segera mengungkap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana di peristiwa tersebut. Selain itu, Polri juga diminta untuk mengevaluasi penyelenggaraan keamanan di kejadian pada Sabtu 1 Oktober lalu. Pemerintah juga meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk melakukan tindakan di dalam organisasinya. Kementerian Olahraga juga diminta mengundang PSSI, pemilik klub dan panitia penyelenggara untuk memastikan penegakan aturan pertandingan sesuai dengan FIFA dan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait santunan, Mahfud menyebut pemerintah akan mengusulkan santunan sosial yang akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. Kata Mahfud, Kementerian Kesehatan juga telah diminta memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak mempersoalkan biaya. Di lain kesempatan, Presiden Klub Madura United Aksanul Khosasi mengapresiasi sikap pemerintah yang membuat tim independen gabungan mencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Hal tersebut disampaikan Aksanul Khosasi melalui akun Twitternya. Aksanul juga mengusulkan penghentian kompetisi sepak bola hingga ada pernyataan resmi dari FIFA. Selain itu, ia menuntut PSSI bertanggung jawab dan semua pengurus PSSI mundur sebagai penghormatan terhadap korban dan keluarga korban. Menurutnya, PSSI juga tidak perlu membuat tim terkait peristiwa ini. Ia meminta PSSI menyerahkan kasus ini kepada pemerintah, serta melibatkan penegak hukum dan FIFA untuk melakukan investigasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Setelah terhenti selama 10 tahun, Uni Eropa dan Israel kembali menggelar pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel di Brussels. Pada kesempatan langka itu, Uni Eropa menekan Israel agar mewujudkan solusi dua negara dengan Palestina.
Pada pertemuan pertama dalam 10 tahun terakhir hari Senin di Brussels, Uni Eropa berjanji untuk menekan Israel terkait perlakuannya terhadap bangsa Palestina, perluasan permukimannya di wilayah pendudukan, serta terhentinya proses perundingan damai dengan Palestina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengatakan,
Prime Minister, we are very encouraged by the clear support for the two-state solution that you stated in your speech.
Perdana Menteri Lapid, kami sangat terguga oleh dukungan yang jelas terhadap solusi dua negara yang Anda sampaikan dalam pidato Anda di Majelis Umum PBB. Akan tetapi, kami juga prihatin akan ketegangan dan kekerasan yang terus berlanjut di lapangan dengan langkah-langkah sepihak yang terus diambil Israel, seperti perluasan permukiman dan masalah keamanan.
Borrell merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid 22 September lalu pada sidang Majelis Umum PBB di New York yang menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.
An agreement with the Palestinians based on the two states for two people.
Kesepakatan dengan Palestina berdasarkan dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat bagi keamanan Israel, ekonomi Israel, dan masa depan anak-anak kita.
Perdana Menteri Israel Yair Lapid sendiri mengikuti pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa Israel itu secara virtual. Delegasi Israel di Brussels dipimpin oleh Menteri Intelijen Elazar Stern. Pertemuan Dewan itu telah ditangguhkan selama satu dekade karena Israel mengabaikannya setelah Uni Eropa menentang perluasan daerah permukiman Israel di tepi barat. Uni Eropa sendiri mencoba memulai kembali pembicaraan dengan Israel setelah pemimpin sayap kanan Israel, Benjamin Netanyahu, digulingkan dari jabatannya tahun lalu setelah berkuasa selama 12 tahun. Borrell mengatakan dukungan Lapid terhadap solusi dua negara yang disampaikannya saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB sangat penting. Kami ingin proses politik yang dapat mengarah kepada solusi dua negara dan perdamaian kawasan yang komprehensif dilanjutkan, ujar Borrell. Pada hari yang sama dengan digelarnya pertemuan, bentrokan pecah antara pasukan Israel dan pengunjuk rasa Palestina yang marah atas pembunuhan dua warga Palestina yang ditembak mati dalam sebuah penggerbekan oleh pasukan keamanan Israel di wilayah pendudukan tepi barat Senin dini hari. Para pengunjuk rasa melempari pasukan Israel dengan batu, sementara pasukan Israel membalasnya dengan menembakkan peluru karet. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.